Вечерняя казка. Привітанне, мой маленький друже. Сёння познаёмлю тебе с героем казки Яўгена Мартыновича Вожыкам, якога зовуть Пых. Чым займаюцца вожыкі у лесе, запытаеш ты? Вядома, назапашваюць ежу, кормяць сваіх дзетак, прыбіраюць жытло. А вось маленькі, вельмі сімпатычны вожык Пых любіў ён сустракаць у ранку праменьчыкі сонца, а за дзень паспяваў зрабіць шмат добрых спраў. Расчышчаў сцяжынкі, каб іншым насельнікам лесу было зручна хадзіць. Рыхтаваў запасы на зіму. Так і працаваў Пых ад ранку да позняга вечара. Аднойчы вожык сустрэў свайго даўняга сябра Зайку. Не любіў Пых скардзіцца, але гэтым разам не вытрымаў.
«Пых, пых, пых, як жа я запыхаўся», – прамовіў ён. «Колькі не прыбіраю ў лесе, а ўсё адно працы шмат застаецца. Я хачу зрабіць наш лес чыстым».
«Адпачні хоць трошкі, а палюбуйся чароўнай вясной», — адказаў яму Зайка.
«Няма калі мне любавацца, яшчэ столькі ўсяго зрабіць трэба», — уздыхнуў Пых.
«Як ведаеш», — паціснуў плечыкамі Зайка і пабег далей, а вожык далей расчышчаў маліннік.
Вярнуўшыся ўвечары дадому, Пых адчуў такую стому, што адразу ж прылёг на ложак і заснуў. Але на наступны дзень лягчэй яму не стала. Зусім расхварэўся Пых. Першым пра тое даведаўся Зайка.
«Што з табой, Пых? Чаму ты яшчэ ў ложку?» — занепакоіўся сябр.
«Ой, ды вось, захварэў я», — прашаптаў вожык.
«Адпачывай, не хвалюйся, хутка я вярнуся», — прамовіў Зайка, выбягаючы з вожыкавай хаткі.
Праз нейкі час да хаткі Пыха было не падступіцца. Да хворага стаяла цэлая чарга звяроў, якія хацелі дапамагчы сябру. Мядзведзь прынёс вожыку ліпавага мёду, вавёрачкі арэхаў і рознага насення. Зайка запарваў малінавую гарбату, а бурундучкі папраўлялі стрэшку ягонай хаткі. Усе стараліся дапамагчы Пыху.
«Ой, ой, дзякуй вам, сябры, як же я рады, што вы не забылі пра мяне у цяжкую хвіліну», — усміхнуўся расчулены вожык.
«Пых, пакуль ты папраўляешся, мы ўсе будзем прыбіраць лес».
Неўзабаве вожык Пых ачуняў, але сябры ўжо ніколі не пакідалі яго аднаго. З таго часу звяры працуюць у лесе разам, робяць яго яшчэ больш чыстым і прыгожым. А вось яшчэ цікавая гісторыя.
«Прывітанне! Я сёння нарадзілася!» — усміхнулася рацэ Расінка. Маленькая кропелька была чыстай-чыстай. Яна весялілася і перакатвалася з аднаго краю лістіка на другі.
«Добры дзень, мілая і наіўная», — важна адказала рака. «Чаго так весялішся? Зусім хутка ўзыдзе сонейка, і ўсе расінкі ператворацца ў пару. І ты таксама. Я гэта ведаю».
Кропелька здзівілася.
«А што такое пара?»
«Гэта значыць, што цябе хутка не стане. Ты народжаная на імгненне. як толькі ўзыдзе сонейка, ты знікнеш. Была і раптам няма, растлумачыла паўнаводная рака.
Добра, што вы мне пра гэта сказалі. Я не буду губляць часу. Усё роўна, колькі, галоўнае, як я пражыву,
адказала расінка, бліснула ў промнях узыходзячага сонца і падумала:
на што патраціць сваё каротенькае жыццё?
Тут расінка убачыла малюсенькага жучка. У параўнанні з ім яна была вялікай. Жучок сонна поўз па зямлі, відаць, ніяк не мог прачнуцца. Расінка зразумела, што можа зрабіць дабро, таму скацілася з лісточка на травінку і павісла на яе кончыку. Вядома, расінка адразу трохі схуднела. Затое жучок прачнуўся, нават не разлаваўся, калі ўбачыў усмешку кропелькі. Расінка сказала жучку:
«Добрай раніцы! Прачынайцеся! Хочаце яшчэ памыцца? А можа, вы жадаеце раніцай напіцца?»
Жучок кіўнуў, і кропелька скокнула на прыгожую кветку і падзялілася сваёй празрыстай вадой. Яе пілі і жучок, і іншыя казюркі. Расінка яшчэ больш схуднела, а тыя, хто папілі, ажывіліся, канчаткова абудзіліся і з добрым настроем паляцелі на луг, каб працаваць. Зараз яны, як і расінка, мой маленькі, таксама хацелі зрабіць што-небудзь добрае. І ты, малыш, радуйся жыццю, дапамагай іншым, расці шчырым і творчым чалавекам. А цяпер пара спаць. Светлых табе сноў.
Выплыў месячы крагаты, замігцелі зорачкі. У дупле старой асіны моцна спяць вавёрачкі. Пахаваліся казякі, тишыня ў начным бары. Спяць стракозы і мурашкі, пчолкі, птушкі і звяры. Баю, баюшкі, баю, я ім песеньку пяю. І зязюлька, кукавалка задрамала на суку, і у сне закукавала сім'я томае ку-ку. У саду заснулі кветкі, спіць бярозка ля двара. Спяць давно малые дзеткі, значыць, спаць і вам пара. Значыць, спаць. спать, и вам пора. Заснула детвора.